Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
У Бобруйской колонии прочитал я незвычайный роман Василия Гроссмана «Житё и лёс», выписал себе цитаты из эпизоду размовы гестаповца Лиса со старым большевиком Мостовским у концлагеры. Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом трагедия эпохи. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля? Разве вас можно поколебать, остановить? Мы наносим удар по вашей армии, но мы бьем себя. Наши танки прорвали не только вашу границу, но и нашу. Гусеницы наших танков давят немецкий национал-социализм. А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе. Это как парадокс. Проиграв войну, мы выиграем войну. Мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе. Тех немецких коммунистов, которых мы посадили в лагерь, вы тоже посадили в лагерь в 1937 году. Ежов посадил их, и рейхсфюрер Гиммлер посадил их. Ваш террор убил миллионы людей, и только мы, немцы, во всем мире понимали, так надо. «Учитель», — сказал он, — «вы всегда будете учить нас и всегда у нас учиться. Мы будем думать вместе». Спробовал дать пачок цигаретов за приборку локалки, не взяли. Дивный узбекский хлопчик был-был, а потом зник. Зняволены после размовы со мной, был пероведены, верогодно, у инший отрад. «Матрас, матрас, дай хоть раз, палок 8 и более не просим!» Погоняла контролера, Маша, Саша, жопа. Шмон с выкиданием столика, пляшек, фаянсовых кубков и двух коудров. «Что за фильм? Сиськи де письки?» «Пирадок задок, а что зэкам еще треба?» Туалет, сиденье с причиндалем на показ, средний писсуар не работает. Третья смерть за гэты час близких мне людей, Сямдянова, батька, Арына, пишу лист Винцуку и детям, и слезы текуть. История, як Михайлович писал своей жонце, каб не чакала его и выживала сама. Яе забили, и он живе. Панты беспантовые. Гонять лысого, займаться анонизмом, косяка шавелить, меть половый контакт с гомосексуалом. 27-го красовика на третью лавку не пошел. Закупиться у туремной лауцы можно было по раскладе тройчи на месяц. Уже грошей не было, але приехала адвокатка. Руки во упаковщиков червоные, як гусиные лапы. Поглядел на татухи, сказал протягливо: «Базару нет, свой в доску». Пошли у прибиральню, сядим с Лёнем, ён газуе. «Не взляти, Лёня!» — жартуют хлопцы. И тут спокою няма, комментую я. «Докладуть Борисовичу, что разом поели чагости, разом и на говно пошли!» Смеется ён, резкий пах мочи и говна. У цех залетела ластаўка, доўга лётала з канца ў канец, не магла сарыентавацца, прысаджвалася з гары на лямпы дзённага асвятлення, адпачывала, дзюба яе была разяўленая ў жаху, але віртуознасць палёту дазваляла ёй не ўрэзацца ў стенку, не ўпасці. Урэшце вылецела ў калідор, а там адчыненае вакно і на волю. Тут было суцэльнае стракатанне машынак, пыл і задуха, а там сонца і свежае паветра. Мабыць, падумала, што пабывала ў ластаўчыным пекле. Юразь з вялікай Бераставіцы, а дакладней з Адэльска, бо ў Бераставіцы вучыўся і нарабіў дзялоў. 18 гадоў, сядзіць ужо 7 месяцаў, а ўсяго прывёз 2 гады. Малы, круглы, губасты, нагадвае хамяка. Ззаду на курцы пад каўняром дзірка. Кажу яму, ён адказвае, спецыяльна зрабіў, каб вешаць можна было. У цэху музыка грае папса, шансон, Юрка праткуе рукавіцы і плямкае губамі, спявае сам сабе. Пытаюся ў яго, як табе тут? Падабаецца, адказвае. Юрка абшыў цёмную робу белай ніткай, атрымалася як на выварат. Хлопчык-зямляк са Светлагорска сядзіць, пачынаем украдкаю размаўляць. Высвятляецца, калі вучыўся ў тэхнікуме, быў на археалагічных раскопках у Казіміры пад Светлагорскам, ведае і маіх знаёмых Сергея Рассадзіна і Тэльмана Маслюкова, якія там кіравалі раскопкамі. Беларусь малая. Сядзяць зэкі ў кубрыку, гуляюць у даміно. Падышоў яшчэ адзін і стаіць каля кубрыка, паглядае. Яму кажа адзін з гульцоў: «Падцірай сраку, хадзі ў хату». «Людзі, паверте, мы жывы таской». Марына Цвятаева напісала ў 17 гадоў. «Колькі прывёз?» Так у мяне спыталі ў бальніцы, куды мы прыйшлі, як былі ў каранціне, здаваць аналізы. «Што?» – перапытаўся я. «Сроку колькі?» «4,5», – адказаў я. Стаіць, машына шые, башка не варыць. Хлопцы вату не катаюць. Не катаць вату, не губляцца, рабіць усё рашуча, смела. «Не камандуй, не пры немцах!» Прыбірае хлопец, хоча газетку ўзяць пачытаць, лічыць не ўмее, вечныя прыколы на праверцы. Я кажу, нельга, бо атраднік прыйдзе галаву адарве. Усе смяюцца. Распавялі мне, што ён і сам тупым ножом адрэзаў галаву ахвяры, за гэта сюды і патрапіў. «Нахуй ты іх збіраеш, пустыя пляшкі, перасідак?» В большом и радостном Париже мне снятся травы, облака. Марина Цветаева, 1909 год. Другого красавіка я дзяжурны мыю прадол, тады ж не адчынілі лакалку, колькі выклікала размоваў. «Саня і Саня» звяртаюцца ў першую суботу да мяне. Я цярпліва папраўляю. «Алесь! Алесь!» Бальнічка, доктар глядзіць маю картку і чытае: «Бяляцкі Алесь Вікторавіч», хоць там напісана «Аляксандр», адразу бачна, што ведае, хто я. Адзін зэк кажа другому: «Яшчэ можаш паспаць гадзінку, паябаць матрац». «Васёк, наябаў і ўцёк». Званок банка. Банку даюць на абед, на пастраенне. Шлёпала, недарэка. «Я пабываў там і заебаў». «Куды?» «4 верблюды». Налітая вазелінам рука сярожкі. Валера, строгі мой настаўнік на швейнай машынцы, у былым забойшчык гавяды на аршанскім мясакамбінаце, а потым па п'яні вось так з лёгкасцю і чалавека заваліў. Жоўтая прастіна ў прыбіральні занавешвае драчыльню. Бальнічка і мае акуляры.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читав Змітер Бартосик.